Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος λοιπόν για να μας λύσετε πολλές απορίες. Πρώτα απ' όλα.
Αν έχετε.
Πολλές. Αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, τα κοστολόγησε ο ίδιος σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε βάθος διετίας, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω, γιατί εγώ βλέπω συγκεκριμένα πράγματα στα ισοδύναμα τα οποία έδωσε, βλέπω όμως και πολύ θολά πράγματα. Για παράδειγμα, το πάγωμα των αυξήσεων στο δημόσιο είναι πολύ συγκεκριμένο, μετρήσιμο σε 150 εκατομμύρια. Οι λειτουργικές δαπάνες όμως, από πού θα είναι, κύριε Σταϊκούρα, γιατί εδώ βλέπουμε υγεία, παιδεία να έχουν καταρρεύσει και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτά να ζητάνε χρήματα, έξτρα χρήματα.
Λοιπόν, ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία πράγματι και ο πρόεδρος ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σχέδιο σταδιακής μείωσης φορολογικών συντελεστών, ξεκινώντας από τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος διετίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι συνεπώς πώς μπορεί αυτό να γίνει. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος τρόπος, ξέρετε, έχει να κάνει με την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι είναι η ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε τη δημοσιονομική προσαρμογή να γίνει από το σκέλος των εσόδων. Άρα, είναι εφικτό να γίνει από το σκέλος των δαπανών. Δεύτερον, το πρόσφατο παρελθόν, το 2014, απέδειξε ότι όταν είσαι αξιόπιστος ως χώρα και ως κυβέρνηση, τότε μπορείς να μειώσεις φορολογικούς συντελεστές χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα. Γιατί επιτυγχάνεις δημοσιονομικούς στόχους. Σας θυμίζω το ΦΠΑ στην εστίαση, σας θυμίζω το ανοιτικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, σας θυμίζω την έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Σας θυμίζω τις ασφαλιστικές φόρες. Και ο τρίτος τρόπος για να είσαι απόλυτα καλυμμένος και απέναντι στους εταίρους και δανειστές είναι με την χρήση δημοσιονομικών ισοδυνάμων. Καταθέσαμε χθες μία λίστα δημοσιονομικών ισοδυνάμων από το σκέλος των δαπανών. Κάποια από αυτά που δημιουργήθηκαν ως επιπλέον δαπάνες μέσα στο 2015 και 2016. Μου ερωτήσατε συγκεκριμένα για τις καταναλωτικές δαπάνες. Καταναλωτικές δαπάνες αυτή τη στιγμή προβλέπονται να είναι γύρω στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη χρονιά αυξήθηκαν σε σχέση με τον προϋπολογισμό που είχε θέσει η σημερινή κυβέρνηση. Είναι απολύτως εφικτό συνεπώς αυτό να γίνει με μια περικοπή της τάξης του 12% οριζόντια στις καταναλωτικές δαπάνες. Και μιλάμε για ελαστικές καταναλωτικές δαπάνες. Δηλαδή, μιλάμε για δαπάνες οι οποίες κάθε χρόνο μπορούν να μεταβληθούν και να μειωθούν. Υπάρχει δε η δυνατότητα.
Μισό λεπτό, γιατί λέτε κάτι έξτρα τώρα. 12% οριζόντια μείωση. Μα αυτό όμως δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι, υπό την έννοια ότι δεν έχει την ίδια ανάγκη για να κάνετε οριζόντια μείωση το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Στο Μακεδονίας Τράκης κάντε ενδεχομένως όση μείωση θέλετε. Αλλά ίδιο θα είναι και στο Υγείας και στο Μακεδονίας Τράκης.
Γι' αυτό σας λέω, ήθελα να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Έχει την δυνατότητα ο εκάστοτε αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είναι στις αρμοδιότητές του και έχει την διακριτική ευχαίρεια για διάθεση του ποσοστού της εγγεγραμμένης πίστωσης που δίνεται από την αρχή της χρονιάς. Και αυτό συνήθως προσεγγίζει και δεν ξεπερνά το 90%. Άρα αυτό που εισηγούμαστε σε αυτό το σκέλος είναι να υλοποιηθεί για μια ακόμη χρονιά αυτό που γίνονταν κατά το παρελθόν και να υπάρξει μια μείωση των καταναλωτικών δαπανών αυτής της τάξεως. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, το ποσοστό της εγγεγραμμένης πίστωσης δεν ξεπερνά συνήθως σε εκτέλεση το 90% του προϋπολογισμού. Αυτό συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ προημίου ως δημοσιονομικό ισοδύναμο. Παράλληλα, η σημερινή κυβέρνηση ισχυρίζεται, αλλά είναι προς αξιολόγηση, ότι έχει ξεκινήσει μια σειρά αξιολόγησης λειτουργικών δαπανών σε μια σειρά υπουργείων. Αυτό το περίφημο spending review που είχαμε ξεκινήσει εμείς
για
το 2014.
Για 10% περικοπές τη διετία, λέει η κυβέρνηση.
Συγγνώμη.
Για 10% περικοπές την επόμενη διετία, λέει η κυβέρνηση.
Δεν ξέρω από ποιες πηγές λέει. Πάντως είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο είναι προς αξιολόγηση. Ούτως ή άλλως θα το ξεκινούσαμε εμείς σε 6 υπουργεία, έχει θεσμοθετηθεί και η κυβέρνηση λέει ότι από εδώ και πέρα θα το κάνει. Άρα είναι απολύτως εφικτό αυτό. Είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έγινε το 2013, έγινε το 2014. Χωρίς να επηρεαστούν τα υπουργεία και χωρίς να δημιουργηθούν νέες ληξιπές μεσοφυλές.
Τώρα, για παράδειγμα, ας πούμε, λέτε 140 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των δαπανών για τόκους στα 11 γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Μα τους τόκους στα 11 γραμμάτια δεν τους ορίζει η κυβέρνηση για να πείτε εγώ θα βγάλω 11 με μικρότερο επιτόκιο. Αυτό το ορίζει η αγορά.
Συμφωνώ απόλυτα. Συνεπώς, επειδή ακριβώς το ορίζει η αγορά, εμείς δεν πήγαμε στο ελάχιστο σημείο που υπήρχε το 2014. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε ότι η βλάβη της σημερινής κυβέρνησης ήταν τόση από τα μέσα του 2014. Τότε θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλότερα από το τέλος του 2014. Τι λέμε συνεπώς? Ότι η αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης αυτομάτως θα μειώσει τα επιτόκια, όχι στο ελάχιστο ύψος του 2014, αλλά σε ένα αρκετά υψηλό ποσό που είχαμε και ποσοστό που είχαμε στο τέλος του 2014. Τότε σας θυμίζω ότι υπήρχε ο φόβος στις αγορές για προεδρικές εκλογές, δηλαδή βουλευτικές εκλογές, και αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος.
Άρα θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να γίνει?
Είναι απολύτως δηλαδή ρεαλιστικό, γιατί μιλάμε για το τέλος του 2014 και μακρύ.
Άκουσα.
Όχι για το μέσο του 2014.
Άκουσα
το
τον πρόεδρό σας να μιλάει.
Και να πω και κάτι ακόμα. Μισό λεπτό, για να έχω μια αίσθηση του κόστους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτό το επιπλέον κόστος που βαραίνει σήμερα τους Έλληνες φορολογουμένους από το τέλος του 2014 στο κόστος δανεισμού είναι ίσο με την ετήσια εξοικονόμηση που θέλει η κυβέρνηση από την εφετινή περικοπή του ΕΚΑΣ. Για να δούμε πώς λειτουργεί η σημερινή κυβέρνηση.
Τώρα, άκουσα τον πρόεδρο σας να μιλάει.
Μου επιτρέπετε λίγο, ένα σημείο λίγο
πίσω. Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω, βεβαίως.
Είπατε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για την αναστολή των προβλεπών των αυξήσεων. Η κυβέρνηση τι υποστήριξε στο νομοσχέδιο? Υποστήριξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Σας θυμίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση, σε αντίθεση με το τι έχει δεσμευτεί νομοθετικά, δεν έχει καταθέσει μεσοπρόθεσμο από τις αρχές του 2015. Όφιλε να το είχε κάνει αυτό και το 2015 και το 2016, δεν έχει κάνει τίποτα. Και στηρίχθηκε στο δημοσιονομικό προγραμματισμό της προηγούμενης κυβέρνησης. Και λέει, εσείς προγραμματίζατε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους το 2016-2017. Άρα αυτό πάνε και κάνουμε εμείς, αυξάνουμε τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. Απάντηση. Αυτό πράγμα το προγραμματίζαμε. Γιατί πιστεύαμε το 2014 ότι η χώρα το 2016 θα ήταν σε τρίτη χρονιά ανάπτυξης. Οφείλει συνεπώς η κάθε σοβαρή πολιτεία να δίνει μέρισμα σε όλη την κοινωνία. Δημόσιο και
τώρα,
ιδιωτικό τομέα.
Κύριε Στέκουρα, ακούσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει.
Αλλά σήμερα που έχουμε περικοπές, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό.
Άκουσα λοιπόν τον πρόεδρό σας να μιλάει για 100 δισεκατομμύρια επενδύσεων. Θέλω να σας πω ότι έψαξα λίγο τα στοιχεία. Το 2015 ήρθανε άμεσες ξένες επενδύσεις 605 εκατομμύρια. Όταν λοιπόν μια ολόκληρη χρονιά, κακή χρονιά η περσινή βεβαίως, με δημοψηφίσματα, εκλογές κτλ., ήρθαν 605 εκατομμύρια όλα και όλα, εσείς πώς μιλάτε για 100 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι κολοσσιαίο ποσό?
Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για βάθος πενταετίας. Δεύτερον, δεν μιλάμε μόνο για ξένες άμεσες επενδύσεις. Υπάρχουν και οι εγχώριες επενδύσεις. Και τρίτον, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα πλέγμα μέτρων σε 7 άξονες. Με μια κυβέρνηση, η οποία είναι αποτελεσματική, ομοιογενής και αφοσιωμένη στο στόχο. Με μπροστοβαρή υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών που προβλέπονται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Τρίτον, με υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση περιουσίας δημοσίου. Τέταρτον, με ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, πληρώνοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές και καθαρίζοντας το ενεργητικό των τραπεζών. Τέταρτον, με την αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Έκτον, με την βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους. Και έβδομον, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της οικονομίας, όπου θα περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση και
μιλάμε για ένα μικρό θαύμα, βεβαίως.
Αυτά τα 7, τα οποία είχαν δρομολογηθεί και είχαν αρχίσει να αποδίδουν, βλέπετε το 2014 ότι γύρισε και ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας σε θετικό πρόσημο, μπορούν να επιτευχθούν. Άρα, με την κοινωνική οικονομία της αγοράς, μπορεί να παραχθεί πλούτος, να προσελκυστούν επενδύσεις, κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις, και να δημιουργηθούν νέες δουλειές.
Και επίσης, τελευταίο ερώτημα επί των οικονομικών. Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για 2% πλεώνασμα. Είπε δηλαδή τα άμεσα για τη διετία και μετά μία σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις, αν επιτευχθεί το πλεώνασμα 2%. Μα οι δανειστές είναι κάθετα αρνητικοί. Τους ζητάει τώρα και η κυβέρνηση και τους λένε όχι, δεν υπάρχει περίπτωση και θα φέρουν μεσοπρόθεσμο με 3,5 και μετά το 2018. Γιατί εσείς είστε τόσο αισιόδοξοι ότι σε εσάς θα το δεχτούν?
Πρώτα απ' όλα, γιατί και κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης των δημοσιονομικών στόχων. Σας θυμίζω ότι μεταξύ πρώτου και δευτέρου μνημονίου οι δημοσιονομικοί στόχοι μετατέθηκαν κατά 2 χρόνια. Έτσι δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος στην χώρα για να επιτύχει τους στόχους. Κάτι αντίστοιχο συνεπώς μπορεί να γίνει και για μετά το 2018. Δεύτερον, διότι αυτή τη στιγμή αυτή την αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων σε βάθος χρόνου την υποστηρίζουν όλο και περισσότερες φωνές εκτός Ελλάδος. Τρίτον, διότι θα δεσμευτεί η χώρα ότι θα υλοποιήσει όλες τις διαθεωτικές αλλαγές του προγράμματος, προσθέτοντας και άλλες. Και τέταρτον, διότι θα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, άρα θα κερδίζουμε βαθμούς ελευθερίας και αξιοπιστίας.
Τώρα, σας τα ρωτώ όλα αυτά, γιατί υπάρχει ένα διατάφτα ότι έχουμε πολλές φορές πάθει και έχουμε μάθει πλέον. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα οποία εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά, είναι λίγα και συγκεκριμένα, είναι ρεαλιστικά, δηλαδή μπορείτε να τα κάνετε, ή θα πείτε κι εσείς καμένη γη παραλάβαμε και θα τα κάνουμε αλλά σε βάθος πενταετίας?
Νομίζω ήδη σας έχω απαντήσει, χωρίς να με έχετε ρωτήσει, ότι τα κάναμε. Δεν μειώσαμε φόρους το 2014. μειώσαμε φόρους και χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα. Άρα έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να επιτυγχάνουμε και τους στόχους και αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Παράλληλα όμως, θέλω να σας πω ότι όσο περισσότερο υλοποιείς διαθεωρητικές αλλαγές, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο έχεις να ασκήσεις δημοσιονομική πολιτική κατά τον τρόπο που επιλέγεις. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε επιλέξει και θα επιλέξει η δημοσιονομική προσαρμογή είναι ένα από το σκέλος των δαπανών και όχι των φόρων. Η βούληση και ο στόχος είναι σταθερή, λελογισμένη μείωση φορολογικών συντελεστών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Η κριτική που έκανε η κυβέρνηση, που κάναν τα κυβερνητικά στελέχη στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν πρώτα απ' όλα αυτή της κυρίας Γεροβασίλη, που είπε ότι δεν είπε μια κουβέντα για τους άνεργους, δεν είπε μια κουβέντα για τους συνταξιούχους. Και ήταν και κριτική του οικονομικού επιτελείου, που λέει δηλαδή προτείνει δύο φορολογικούς συντελεστές, 11 και 22, άρα θέλει να πάνε φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες το 11.
Πρώτα απ' όλα, από το πρόγραμμα αυτό οικονομικής πολιτικής δημιουργούνται επενδύσεις, δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, άρα ευνοούνται και οι άνεργοι. Δεύτερον, για τους συνταξιούχους ήταν εξαιρετικά σαφής. Προσπαθούμε μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια να βοηθήσουμε κατά το βέλτιστο μέσα από τη μείωση των φόρων και αυτούς τους συμπατριώτες μας. Δεσμεύσεις περαιτέρω δεν μπορούν να αναλυθούν σήμερα, διότι προφανώς αυτό θα έδειχνε μια αναξιοπιστία. Όμως, θέλω να σας πω ότι μέσα στις προτάσεις υπήρχαν συγκεκριμένες αναφορές για ενεργές πολιτικής στήριξης όσων βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Υπήρχαν συνεπώς αναφορές, διότι πιστεύουμε ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα θα πρέπει να συνδυάζεται και να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη. Τελευταίο ερώτημα που μου θέσατε. Δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση που περιέκοψε συντάξεις κύριες και επικουρικές και που αύξησε τους φόρους, ειδικά τον ΦΠΑ, σε δύο δόσεις, και το 2015 και το 2016, να κατηγορεί τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση για τον ρεαλισμό των θέσεων. Ούτε φυσικά η σημερινή κυβέρνηση που έταιζε κάτι δις στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, το 70% των αγαθών και υπηρεσιών, κυρία Μακρύ, έχει υπαχθεί από την κυβέρνηση κ. Τσίπρα στον αυξημένο συντελεστή 24%. Μόνο κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν για κάποια αγαθά και υπηρεσίες στο 13 και στο 6. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε έναν φορολογικό συντελεστή σήμερα, το 24%.
Έναν βασικό, ναι.
Εμείς στοχεύουμε συνεπώς σε μείωση του βάρους με δύο συντελεστές, 11 και 22. Με μείωση του μέσου σταθμικού συντελεστή ΦΠΑ, η οποία θα ωφελήσει όλα τα νοικοκυριά. Τώρα, η κατανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών στους δύο συντελεστές. Γιατί μπορεί να επιλέξει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μετατάξει προϊόντα από τον υψηλό στο χαμηλό συντελεστή. Θα θυμίζω τι κάναμε στο παρελθόν με το ΦΠΑ στην εστίαση.
Λοιπόν.
Τον μειώσαμε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Και οι τυχόν εξαιρέσεις που πιθανόν να υπάρξουν θα καθοριστούν με βάση την κατάσταση της οικονομίας όταν θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και
λοιπόν,
αφού επιτύχουμε και το στόχο για μείωση το 2%.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.